čo bož vajom aiziet. Vairāk sajūs viņu atpustēju.
Kuratora ekskursija izstādē ir lielisks brīdis, lai vairāk uzzinātu par ekspozīciju, par tās tapšanu un uzdotu savus jautājumus. Arī man būs tāda izdevība, tāpēc ierakstā ekskursijas epizodes mīsies ar sarunu un maniem jautājumiem. Nelielam atnākušo pulkam izstādes kuratore Kristīna Želve un projekta vadītāja Katrīna Kūkoja atklāja svarīgas detaļas. Arī to, kā skaņu mākslinieku Maksimu Šenteļevu iedvesmojis Kalna Kaibēnu apmeklējums un kā tas atspoguļojas izstādē. Iesāk Katrīna.
Un tas, ko jūs šeit dzirdat, ir autentiskas Kalna Kaibēnu jumta skaņas, mazliet piespēlējot muzikāli. Un tas arī solīti mums aizved arī pie šī te vizuālā ietērpa, kas ir tāds tā kā otrādi apgriezts Kalna Kaibēnu jumts ar lubiņām. Tās arī nāk no Vidzemes puses, no Cēsiņa, bet mūsu izstādes instalācijai šis ir tāds tā kā otrais izlietots materiāls. Un savukārt šis skaistais gaismas skapis ir arī atsauce uz Kalna Kaibēniem. Šeit ir lietas, kas ir piederējušas brāļiem Kaudzītēm, vairākas viņu piemiņas lietas, kas arī liecina par dažādām viņu dzīves epizodēm. Tur jūs redzat Kalna Kaibēnu dienu grāmatas, kur ir faktiski iemūžināts tas stundu sarakstas dienu ritms, kāds ir bijis skolā, kādas stundas ir notikušas, un tas ir tieši no tā laika posma, kad ir sarakstīti mērnieku laiki. Tas, ko mēs ļoti, ļoti vēlējāmies, ir šī sasaiste ar vietu, kur ir tapis romāns, kas ir tā sakna visam, un kas var būt vēl tuvāks mērnieku laikiem, ja ne zemes skaņas, ja ne tā vieta, kā viņa veido šo te atmosfēru, un Kalna Kaibēnos vēl projām saglabājušies vairāki koki, kas ir no viņu laika, un tieši šo te koku skaņas, gan tā apkārtējā vide bija tā, kas bija ļoti svarīgi mums veidojot izstādi, lai radītu to noskaņu, lai to nodot apmeklētājiem, skatītājiem, un jā, tāds kā pirmais aizmetnītis viens no.
Jā, es biju ļoti pārsteigta īstenībā, tad, kad mēs devāmies šajā ekspedīcijā un Maksims rakstīja, un es jautāju, ko tu raksti, viņš teica skudras un zemi un koku, un tas man likās ļoti tā, interesanti tiešām, tagad mēs rakstam kā koku skaņas, un jo skaņa, protams, kļūst par ļoti daudzu izstāžu šobrīd tādu pilnvērtīgu sastāvdaļu, bet pret to ir jāattiecās ārkārtīgi nopietni un ļoti jūtīgi, jo skaņa var arī pamatīgi izjaukt vai iegāst izstādi, un skaņa var arī ļoti sabojāt izstādi. Un man liekas, ka Maksims kaut kā ļoti jūtīgi un arī ar tiešām tādu oriģinālu piegājienu, kad tu stāvi tai Kaudzīšu mājā zem tā jumta un tur ir tas lietus. Un starp citu arī daži apmeklētāji teica, ka viņiem liekas, ka tas lietus atgādina uguni, nu, ka tā māja deg, kas arī kaut kādā ziņā ir konceptuāli, jo nu, mērnieku laiki jau sākas ugunsgrēku un mājas degšanu. Tā kā jā, man liekas, viņam ir izdevusies tā skaņa tāda ļoti plaša un ļoti bieza saturiskā nozīmē.
Jā, un izstādē ir arī dažādas zonas, tā mēs varam teikt, vai ne?
Jā, nu faktiski tā viena no pirmajām zonām, kas ir tāds arī liels gaismas objekts, kas atgādina māju vai atgādina tādu lielu grāmatu plauktu, tas ir tas, kas ir veltīts brāļiem Kaudzītēm, tur ir arī muzeja materiāli, autentiski priekšmeti no brāļu Kaudzīšu kolekcijas, caur kuriem tu mēs iepazīstam viņu personību, arī tās lietas, ko viņi ir darījuši pirmo reizi, kā slidošana, un tālāk jau, kad tu esi iepazinis mazliet šīs personības un to viņu redzējumu uz pasauli, to, ka viņi ir bijuši pirmie latvieši, kas ir redzējuši Eifeļa torni, viņi bija inovātori, viņi gribēja ieviest šos te jauninājumus savā tuvākā apkārtnē, un kas tad tur domātu piebalga vai kā, bet viņi to visu gribēja atnest uz turieni. Un arī šodienā mēs varam tikai noelsties par to, ko viņi patiesībā ir atnesuši gan savam novadam, tuvākai apkārtnē, gan arī visai Latvijai. Un tad, protams, tas stāsts aizvijās līdz manuskriptam un pirmajam romānam, un
Un tas jau arī ir tāds mūsu centrālais objekts, patiesībā ļoti unikāla iespēja viņu aplūkot dzīvē, jo pēc izstādes viņš kādu laiku atkal būs krājuma plauktos nevienam neredzams tumsā, lai viņu pasargātu, jo priekšmetiem tīpaši tik svarīgiem ir svarīgs laiks arī atpūtai, tāpēc gribētos, lai tie, kuriem šī interese ir un kuri grib pārliecināties, kā tad izstījās tas manuskripts un varbūt vēl šaubās vai brāļa Kaudzītis ir īsti autori, ka viņi var nākt šeit un apskatīt to, pārliecināties savām acīm.
No literatūras vēstures zonas izstādes kuratora Kristīna Želve aicina doties uz filmu jeb romāna interpretācijas daļu. Vispirms gan pievedot pie stenda, kurā romāna Mērnieku laiki oriģinālais eksemplārs.
Es esmu kino režisora pēc izglītības un kino ir mans primārais interešu loks, bet man bija ļoti svarīgi tā kā likt tos artefaktus un arī tos Mērnieku laikus mēģināt ielikt kaut kādos kontekstos, nerunāt par viņiem tā kā par atsevišķi kaut kādu literāru darbu vai pat latviešu pirmo romānu, ka tā nu ir tā galvenā vērtība, kas, protams, arī ir vērtība, bet viņiem piemīt arī pilnīgi patstāvīgas literāras un saturiskas kvalitātes. Un te es mēģināju viņu ielikt, nu tā kā vispār literatūras ainavā, kas tajā laikā notiek pasaules literatūrā. Piemēram, Gustava Flobera Madame Bovary jau ir uzrakstīta, Emīle Zola Parīzes vēders jau ir uzrakstīts. Krievijā, piemēram, tajā pašā laikā raksta Dostojevskis, vai, piemēram, kas notiek Igaunijā, nu tur arī rodas pirmie romāni.
Tad pietuvojamies vizuālajai informācijai par divām Mērnieku laiku ekranizācijām. Gan par 1968. Gada Valdemāra Pūces kinodarbu, gan trīs sēriju 1991. Gada Mērnieku laiku ekranizāciju Vara Braslas režijā. Pirmajai filmai svarīgs ir konteksts.
Un noteikti viena no atslēgas personībām ir režisors Valdemārs Pūce. Viņa biogrāfija ir ārkārtīgi svarīga, manuprāt, kāpēc tā filma ir tāda, kāda viņa ir. Vispār tas viņa liktenis bija tāds, ka pēc otrā pasaules kara viņš bija kopā ar sievu devies bēgļu gaitās, bet tad kaut kādu dažādu iemeslu pēc no bēgļu nometnes, no dīpīšu nometnes, viņš tomēr bija atgriezies Padomju Savienībā, Padomju Latvijā. Un jau ļoti drīz sekoja sots. Un viņš tika, kā viņa dēls raksta no filmas uzņemšanas laukuma, aizvests uz Čeku un notiesāts uz 25 gadiem darba nometnē Vorkutā. Pēc saļa nāves viņš atgriezās ātrāk un centās tikt atpakaļ profesijā. Centās atkal strādāt Rīgas kinostajā kā režisors, kas nebija tik vienkārši. Nu, pirmkārt, sibīrietim bijušiem izsūtītajiem dabūt darbu pie tam vadošu pozīciju, neapšaubām bija problemātiski un bija saistīts droši vien arī ar dažādām blaknēm. Piemēram, no Francijā ir jaunais Vilnis, strādā tāda režisori kā Godārs, kas uzņem ārkārtīgi drosmīgu kino, meklē jaunu kino valodu, nu mēs uzņemam Mērnieku laikus. Bet tajā pašā laikā arī Rīgas kinostudijā blakus paviljonos Rolands Kalniņš tieši tajā pašā laikā uzfilmēja Elpojiet dzīvi, četri balti krekli. Un ja mēs paskatāmies šādā kontekstā, tad nu, tā Pūces filma nu, viņa ir tāda, teiksim, vecmodīga tajā savā estētikā un tajā, kā spēlē aktieri. Bet tam ir savi iemesli. Nu, iespējams, ka Valdemārs Pūce atkal baidījās kaut ko izdarīt, ne tā. Vai vienkārši viņam viņa tiestētiskie principi bija palikuši kaut kādā tur 20 vai 10 gadus senā pagātnē, tā kā tas konteksts ir ļoti svarīgs, kāpēc tā filma ir tāda, kāda viņa ir.
Jā, un Kristīna ir iedziļinājusies ekranizāciju vēsturē, un tā ir arī ļoti atšķirīga abām filmām.
Nu, protams, ka ir jau kaut kādi apkopojumi, ir Kristīnas Matīsas grāmata Vecās labās, kur ir par šo pirmo versiju Valdemāra Pūces. Nē, nu ir jādodās uz arhīvu, kur gandrīz visām padomju periodu filmām ir dokumentācija, jo tur, protams, bez sēdēm un protokoliem nekas nenotika. Un tur var gūt arī diezgan interesantu skatu, nu, protams, tur ne viss arī tiek fiksēts, piemēram, man netap skaidrs, kur palika Aleksandrs Leimans, kāpēc viņš tomēr nebija šīs filmas režisors. Un atkal ar otro versiju, nu, mums ir Varas Brasla, Alvas Lapiņš, skaidra Deksne, kurus mēs intervējām, ar kuriem es vairāk kārt arī tikos un sarakstījos un kas arī varēja sniegt kaut kādu stāstu. Protams, ka tiek jau fiksēts arī pēc laika, ir intervijas, un tas viss saglabājās presē, un tas viss kaut kādā veidā ir pētāms. Tā kā. Nu, un, protams, arī es liku klāt tur kaut kādu savu skatījumu, kā es personīgi es šīs filmas šobrīd redzu.
Varbūt ir laiks, kad varētu tapt trešā mērnieku laika ekranizācija?
Jā, nu grūts jautājums, jo nu, tas ir ārkārtīgi. Nu, Varas Brasliev arī viņam ir tas citāts, kas mums ir uz sienas uzrakstīts, ka viņš katru rītu pirms doties uz filmēšanu skatījies uz to milzu kluci, uz režisoru scenāriju, ķieģeli un nosvīdes. Un tas ir ārkārtīgi apjomīgs darbs, kas prasa arī ļoti lielus finansiālus ieguldījumus, resursus. Nu, tur jābūt ļoti drosmīgam režisoram un producentam, lai pie tā šodien ķertos. Es šobrīd noteikti nevarētu būt drosmīgs vai traks režisors, bet galvenais jau jābūt droši arī kaut kādā idejai, ko tu vēlies pateikt. Bet kā arī mēs rakstījām tajā izstādes ievadā, nu mēs jau dzīvojam tādos mūžīgos mērnieku laikos tāda sajūta, jo šobrīd atkal tiek pārmērītas dažāda veida robežas, gan garīgās, gan geogrāfiskās, un notiek šie globalizācijas procesi, ar kuriem arī mums jāiemācas kaut kā sadzīvot un sadarboties. Tā kā nu, ir jāspēj arī, es domāju, paskatīties tam režisoram vai tam kolektīvam uz tiem mērnieku laikiem plašāk jau tādā nozīmē, jau tādā skatījumā.
Izstādes kuratore rāda Vara Braslas režisora scenāriju. Dažas lapas nokopētas un apskatāmas pie ekspozīcijas sienas.
Brasla arī intervijā teica, ko mēs ielikām pie citātu, ka viņš, nu, viņš pats arī līdz galam nav apmierināts ar to filmu. Viņiem arī liekas, ka tā mīlas līnija tur tomēr starp Lienu un Kasparu nav varbūt līdz galam izdevusies. Lai gan man liekas, ka arī ļoti vērtīgi bija tas, ka tiešām, ja tur bija divas skatuves zvaigznes un ekrāna zvaigznes Artmana un Cilīnskis, tad šeit bija divi pilnīgi nezināmi jaunieši. Un arī, kā Brasla teica, ka viņam gribējās, lai tā Liena arī ir tāda, nu, ka viņi vēl nezina, kā darīt, nu, ko, kā darīt, nu, ko, ko ar to bērnu, ko ar, nu, ko ar visu, ka viņa nav tāda nobriedusi un gatava. Brasla meklēja kaut kādu to autentisko dokumentālo, un ka, man liekas, ka tāds liels, tāds, kā mazliet pat kā tādas svētbildes, mēs izlikām, tie ir vienkārši tādi, nu, masu skatu dalībnieki, tādas latviešu sejas, kas tika atlasītas, nu, kaut kādiem tautas masu skatiem, tautu skatiem, un tas, man liekas, arī tāds ļoti tāds liels dārgums tajā filmā, tādi īsti cilvēki, īstas sejas.
Izstādes vajadzībām tapušas proves mērnieku laiku trešajam nepabeigtajam scenārijam.
Nebija liela reklāmas kampaņa, ielikām Facebookā laikam vienu vai pāris sludinājumus, ka tie, kas gribētu pieteikties uz provēm mērnieku laiku filmai, var ierasties. Un sanāca stundu 40 gara filma gandrīz.
Šo izstādes līniju atklāja Katrīna Kūkoja.
Ne, nu, patiesībā tā bija viena no tādām paralēlajām domām, kad mēs vienojāmies par nosaukumu un liekas, ka tas būs nepabeigts scenārijs, tad mēs gandrīz jokojāmies, nu vajadzētu uztaisīt proves. Un sākumā nevarējām saprast, kā tas īstenībā būs un kā mēs to organizēsim, bet kaut kā dabiski tas notika jācer šādu sociālo tīklu akciju un cilvēki paši pieteicās. Daļa patiesībā nesaprata, uz ko viņi ir tādā ziņā atnākuši, jo viņiem likās, ka tas nav gluži izstādes ietvaros, bet ka tā ir pavisam nopietna filmēšanās, bet viņi ar tieši tādu attieksmi arī atnāca. Un patiesībā tas jau ir ļoti skaisti, ka tu nāc ar tādu lielu pārliecību un, protams, mēs izstāstījām, par ko ir šis projekts un neviens neaizmuka un visi bija ārkārtīgi priecīgi piedalīties, teiktu tā.
Viņi jau bija izvēlējušies katrs savu lomu, ko viņi gribētu?
Jā, piesakoties, viņi bija izvēlējušies to lomu un arī viņi pamato, kāpēc viņi ir izvēlējušies konkrēto. Ar Čenci bija grūtāk.
Jā, interesanti.
Nebija arī neviens Kaspars, kas īstenībā man liekas tāds tēls, kas šodien būtu ļoti interesants, jo par Kasparu parasti režisors sūdzās un aktieri, nu, ka tur nav ko spēlēt un ka viņš ir tāds, ka nav tur tās miesas, ko spēlēt vai ko interpretēt un ka viņš tāds plakans vai garlaicīgs. Bet šodien atkal, ka mēs runājam par šiem introvertajiem cilvēkiem, un par šiem dziļajiem cilvēkiem, klusajiem cilvēkiem, man liekas, ka Kaspars ir ļoti interesants, un mēs viņu varam skatīt, mēs varam meklēt līdzniekus latviešu literatūrā, piemēram, mēs varam viņu skatīt kā skalbas, balto kaķīti ar šo nepretošanās koncepciju. Mēs viņu varam skatīt kā Raiņa Jāzepu, ja gribam, kurš tā kā aiziet tuksnesī, piedodot, mēģinot piedot saviem pārdarītājiem. Tā kā Kaspars, man liekas, šobrīd atkal varētu iegūt pilnīgi kaut kādu jaunu elpu.
Izstādes veidotāju komandā arī māksliniece Ieva Stūre un pētniece Ilona Miezīte.
Cik ilgs laiks jāpavada izstādē, ja grib visu noklausīties un visu izlasīt un uzzināt?
Es teiktu, ka tā vidēji jārēķinās ar kādu stundu vai pusotru. Ja grib tiešām visu noklausīties, tad tās pat varētu būt 2 stundas kopējais garums. Bet to var darīt nevienā reizē. Var nākt uz kādu pasākumu un nostīties kādu daļu izstādes un nākt uz nākamo, jo izstāde būs apskatāma veselu gadu. Un tas arī ir mūsu tāds princips, veidojot izstādi šeit Pulkielā, ka katrs atnācējs, kurš atnāk uz muzeja krāto, var iepazīties ilgāku laiku ar to, kas tad ir mūsu tas dārgums. Lekcijas arī būs, par to mēs vēl ziņosim, bet jā, par to, kā tapuši mērnieku laika, kā veidojusies brāļu kaudzīšu kolekcija mūsu muzeja krājumā, ļoti detalizēti stāstīs kolēģi Ilona Miezīte.
Pērnu rakstniecības un mūzikas muzejs rīkoja skaņu ierakstu izstādi San, vēršot uzmanību skaņu ierakstu vēsturei. Šogad pievēršas kino mākslas un literāru darbu mijiedarbībai, un brāļu kaudzīšu romāns Mērnieku laiki ir spilgts piemērs.